12 do mediodía e 43 minutos. Despois dun longo tempo informativo, achegámonos agora ao turismo. As citas en de interese que, como cada semana, nos ofrece Galsentur, Galicia Sensacións Turísticas. Hoxe, outro lado da liña telefónica, temos a Manuel Ramos. Moi bo día.
Hola, moi bo día.
Grazas, como sempre, por achegarvos dende Galsentur a estes micrófonos para ofrecernos lugares de interese para visitar, festas, eventos ou destinos turísticos que nesta ocasión pasan, entendo, pola festividade do San Xoán, non? Unha das máis festeiras, por dicilo así, de Galicia neste arranque do verán, non?
Sí, das máis tradicionais e das que teñen pues, un componente casi que antropolóxico, ¿no? De carácter etnográfico máis importante tamén de Galicia, porque é festa, pero está asociado a uns valores culturais, ¿no? a un riquísimo patrimonio inmaterial.
Pois aquí en Redondela, vouche comentar, temos alo menos con autorización municipal, un mínimo de 21 fogueiras que se van prender en diferentes parroquias, asociacións culturais, de veciños, pero tamén particulares, van a celebrar, non, este San Xoán con cacharelas, con música, con moita festa, pero son por toda Galicia, non centos, milleiros, me atrevería a decir, as fogueiras que van a lumear esta noite de San Xoán, a máis curta do ano, e algunhas con especial trascendencia, o que te decías, etnográfica, histórica, cultural, non? Porque son moitas tamén as singularidades que dentro do San Xoán, malia que todas comparten, pois esa cacharela que se prende a medianoite, diferentes costumes, non? Diferentes fitos.
Sí, dende o propio nome, ¿no? Que de norte a sur e de este a leste temos diferentes nomes, xa estás mencionando, ¿no? Pues son fogueiras, son cacharelas, son cachelas, ou son, por exemplo, tamén pues, luminarias. En diferentes lugares de Galicia teñen un diferente apelativo. Están asociados tamén unha serie de valores, unha serie de feitos tradicionais, unha serie de costumes, ¿no? Partindo do máis coñecido ese cadro que representa a Galicia, que é o de recoller as ervas de San Xoán, ¿no? Recollelas esa noite, ou ben xa están nos mercados habitualmente, recuperou esa tradición de ter pues directamente pues unha manchea, pues un grupo de ervas que son as que se teñen que deixar pues a recoller o orballo, non, con auga do día da noite de San Xoán para podermonos lavar a cara a mañá de San Xoán, sen mirar o espello, iso sí, pero tamén temos pues, a tradición pues efectivamente de recoller esa auga na que se poden deixar as ervas, que se reauga de nove fontes, ¿no? Temos as tradicións asociadas, por exemplo, pues a fertilizadoras, ¿no? As míticas de saltar as nove ondas, de saltar un número entre 3 e 9, ¿no? As cacharelas, as luminarias, as fogueiras. Temos a tradición tamén que era de afumalogando ou afumarnos tamén nós, porque era un elemento para escorrentar, para eliminar a acción maléfica das meigas ou de calquer tipo de maleficio. Temos tradicións de premonición, ¿no? De poder mirar, pues de deixar a verse, por exemplo, cos ovos, ¿no? Deixalos ser tamén a que recolleran orballo e que durante a noite, pues que dependendo das súas formas, ¿no? De como aclara, callara, pues podería dar lugar a unha interpretación ou outra. Bueno, e así poderíamos seguir minutos e minutos, ¿no? En relación a toda unha serie de tradicións asociadas efectivamente será esa loita nesa noite entre o ben e o mal, ¿no? Actos renovadores, actos que teñen carácter protectivo e tamén ser a eliminación, non? Ou deixar atrás unha estación e deixar tamén ser intentar eliminar a acción do mal.
Está claro, non é ese lume purificador que se prende na noite de San Xoán e que, malia que a día de hoxe, pois é tamén pois símbolo de divertimento, de noite de festa, de xoldra, en moitas praias aquí preto temos Panxón, por exemplo, non? Que é pois todo un espectáculo, na Coruña tamén, pero é o que decíamos, non vai máis aló do que esa festa, que a veces, lamentablemente, pois se convirte case que en botellódromo, pero que ten ese trasfondo, non? Cultural e etnográfico que en moitos lugares se conserva. Dicirche que, por exemplo, en Cesantes organizan tamén o San Xoán e neste caso recollen auga de 7 fontes. Tamén son impares, pero cambia o número.
Sí, falamos, pues, por exemplo, en Cesantes, ou faise, por exemplo, un dos escenarios máis que me parecen pois xa non solamente que se xa máis acaído ou non, ou máis evocativo, non, ou evocador, por exemplo en Cuntis, non, que fan non nun castro, en Castro Landín, ser que teñen tamén a utilización do lume para pues darlle luz, ¿no? Para poner en valor tanto Castro como también os petroglifos que están na zona. É un lugar, é un escenario impresionante, que estivo asociado seguramente a cultos senón idénticos, moi similares, ¿no? Porque ao fin e ao cabo marca o solsticio de verán, ¿no? Que por lo tanto estaba asociado tanto, podría ser unha das interpretacións dos propios petroglifos, ¿no? Que poderan ser calendarios solares, amén de ser pues tamén elementos de ubicación a nivel topográfico, ¿no? Xeográfico, descripción xeográfica, pero hai moitas interpretacións asociadas tamén aos calendarios solares ou lunares, ¿no? De repente os propios petroglifos, e tamén a todos aqueles que habitaban, ¿no? Nos castros. Por lo tanto, hai lugares que saíndose, ¿no? do mítico Riazor en Coruña, na que vaise pues, como a todos os anos, ¿no? Vai acoller pues, a decenas de miles de persoas, ¿no? E vai a ter pues, actuacións, actuar resentidos, a queima da meiga, as meigas maiores, a adulta e infantil, bueno, e aparte os obradoiros que se desenvolveron durante toda esta semana, hai lugares tamén, ¿no? que son moito menos coñecidos, pero que teñen igualmente un alto valor polo escenario e tamén pola reivindicación que se fai no mesmo lugar.
Pois está claro, hai, por exemplo, lugares nos que tamén se queimou o meco, en San Xoán.
Efectivamente, queimas o meco, non é solamente, non, a queima da cacharela, sino que se fan outro tipo ou queimas, outro tipo de elementos asociados tamén ao fin e ao cabo, será esa loita entre o ben e o mal, non?
Pois está claro que tradicións hai moitas, lugares para perderse esta noite de San Xoán, infinidade deles en Galicia, pero apuntábase a algúns, Manuel, e non sei se igual pois facer unha pequena selección daqueles máis característicos ou os que deberíamos acudir alo menos unha vez, non? Non sei se este de Cuntis de seguro será un deles, non, nesa lista.
Sí, eu creo que sí, será pola singularidade, porque, como ben apuntabas, pois luminarias, fogueiras, vai a ver, milleiros entre a Galicia, ¿no? Pensemos, estamos falando solamente xa do Concello de Redondela, é unha ser máis de 20, ¿no? Unha vintena era de unha vintena de
Sí, sí.
Sí, claro, bueno, pues multipliquemos por máis de 300 concellos que hai en Galicia, van a sair, ¿no? Concellos de maior entidade, maior volume de población, por lo tanto, va a sair un número espectacular. Pero, por exemplo, de Cuntis pareceme un lugar, ¿no? Por ubicación, entre as moitas cacharelas que se van a desenvolver, que vai a haber, pareceme tamén, por exemplo, un dos máis capacidade evocativa, tamén, ¿no? De elevar o espírito tradicional, por exemplo, en Compostela, que teñen por outra banda tamén unha programación estes días, pero impresionante, non? Que comeza a programación de actividades, empeza precisamente o venres, empeza mañá, o día 22, non? Ser que teñen pues, un mercado na Praza de Mazarelos, está asociado á búsqueda tamén do lume do Pico Sacro, a recollida das ervas, a un obradoiro tamén asociado ás propias ervas e as augas, hai concertos, polo tanto, vai haber tamén un elemento que me parece pues, bastante querido precisamente para esta noite, teñen o tren das cacharelas, ¿no? Por lo tanto, é un pequeno tren como os turísticos que vai facendo un percorrido por as diferentes cacharelas, que é gratuito, ¿no? De balde o subirse este tren e podese facer un, como chaman pues, nos ingleses, un hop on, hop off, ¿no? Desde subir e baixar nas principais cacharelas da propia cidade.
Bueno, me parece unha idea fantástica tamén, non? Para poder irlas vendo todas ou ao menos estar un chisquiño, non? En cada unha e ver como os diferentes barrios organizan tamén, non? O San Xoán.
Efectivamente, sen evitando problemas de tráfico, porque seguramente haberá moitas máis limitacións das que poida haber un día normal para acceder a todo ese tipo de lugares onde se van a desenvolver eses eventos festivos, pois, polo tanto, é unha maneira, inda que sexa simplemente para ver cal vai a ser o mapa da cidade en relación ás cacharelas. E despois, pois, participar, subir, baixar, entre algunhas das máis destacadas. Pareceme, pois, unha proposta bastante bastante interesante, bastante inteligente, ¿no? En Coruña pues vai a ser evidentemente pues a noite máxica, pues vai a haber concertos. Xa houve actividade durante toda a semana. De feito, pois houve dende o sábado 16, xa houve obradoiros de decoración de sardiñas, actuacións de teatro, de concertos, despois o que vai a ser o sábado, non? O sábado vai haber un obradoiro de ervas de San Xoán, vai haber concertos por diferentes lugares da cidade e sobre todo na Esplanada de Riazor, non? Como dicíamos, ser que concentra a maior parte da actividade, pero vai haber en todos os barrios vai haber as diferentes fogueiras, vai haberlas en máis praias, non? Como pode ser, por exemplo, a Praia das Lapas, a Praia de San Amaro, ser por todo o redor, non? Toda a contorna da península vai estar chea de actividade. É un lugar no que efectivamente a sardiña, inda que nestes casos podemos dicir que xa nos últimos anos, non, ser por San Xoán a sardiña non mollo pan, non, porque non teñen tanta graxa como poidan ter posteriormente en agosto, por exemplo, ou xa entrado ben entrado xullo, ser o elemento tradicional por excelencia, non?
Penso que o chourizo asado lle está roubando protagonismo, non sei se é unha cuestión de graxa na que compiten ou se é tamén polos elevados prezos, non, que ás veces segundo o ano acada, non, a sardiña.
Sí, hai pouca. B, temos que ter en conta que tamén as capturas hai dúas semanas foron derivaronse a Portugal, porque era o San Antón, ¿no? O Santo Antonio, que é o patrón de Lisboa, e polo tanto, e o San Xoán celebrese tamén por parte dos tripeiros no Porto, polo tanto, hai dous grandes mercados, ¿no? Que é o portugués e o galego, que están asociados tamén á propia festividade. Primeiro foi a de San Antón, e despois é o San Xoán, polo tanto, os prezos suben, non abunda, non hai a cantidade, non, que se requeriría, e por outra banda, insisto, nos últimos anos, ou polo menos a miña experiencia, é que non están tan saborosas como poden estar, por exemplo, en finais de xullo ou en agosto, non, non están tan metidas en graxa. E por outra banda, que é tradicional tamén no interior, non? Por exemplo, en Sarria, que tamén non é a noite meiga, pero unha noite tamén, o San Xoán de Sarria, na provincia de Lugo, que tamén unha das noites importantes, unha das festividades importantes, habitualmente, comese tamén chourizo, iscos, non? Freba, sobre todo, é o elemento tradicional polo San Xoán, e non tanto así o peixe a sardiñas como podería haber, sobre todo na costa. Antes de que me esqueza de rematar tamén, por exemplo, outra actividade que me parece singular é a que se vai a desenvolver en Vigo, non? Que vai a ser hai unha carreira popular ás 9 da noite, un percorrido de casi 8 kilómetros, non? Por lo tanto, hai eventos de todo tipo, non? Dende concertos, troula vai a haber de todo tipo, pero tamén reivindícase o ocio saudable, non? Hai carne, hai peixes, non? E por outra banda tamén é unha noite máxica que se celebra sobre todo en concellos, por exemplo, en Padrón e outros concellos, sobre todo tamén non nas principais cidades, senón tamén en vilas, en os diferentes povos de Galicia, é unha noite para fazer as trasnadas, non? Abrir as cancelas, sacar os achos e deixalos en lugares inaccesibles, non?
Ir tocar as campas á igrexa, outra idea.
Como, perdón?
Ir tocar as campas á igrexa, tamén a miña zona, tamén, sí, cambiar os carros de sitio, sacar algunha cancela.
Efectivamente, non?
Os textos, as macetas, coas plantas, non, das portas das casas, tamén, bueno.
É unha noite de trasnadas, non? Tamén a de San Xoán, polo tanto, pódese, con certa mesura, ¿no? Pero pódese vivir intensamente, eu creo que en todo o longo, ¿no? E todo o largo da xeografía de Galicia.
Pois xa o saben, a astronomía tampouco podía faltar, ¿eh? Sardiñas, chourizos, moito máis, claro, bueno, que sí, como non esta noite de San Xoán. Grazas, Manuel, unha vez máis por contárnolo. Gocen todos deste San Xoán, da maneira que queiran, no lugar que elixan. Son moitas, en dúbidas, citas para esa noite aquí en toda, aquí e por toda Galicia. Unha aperta, e ata a semana.
Unha aperta, ata logo.